Ég vil forseti þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Kannski mér langar í fyrsta lagi að dvelja við athugasemd háttvirts þingmanns varðandi það að heilbrigðisþjónustan til lengri framtíðar snúast ekki bara með að byggja hús og ég er svo innilega sammála því. Og við verðum að geta okkur að því að stoppa ekki þar. Og á blaðsíðu 365 í þessu góða plaggi sem við erum með hér til umræðu kemur fram með leyfi forseta, eða ég þarf nú ekki eins og að byrja forseta leyfa því ég ætla að umorða þetta. Þar kemur fram að það þurfi ekki bara að huga að byggingunum við Hringbraut, heldur er þar líka rætt að það þurfi að rýna eldri útreikninga sem að lúta að nýtingu húsnæðis og vænt rekstra hagræði sem leiða mun af uppbyggingunni, eins og tala var á sínu tíma. Það þurfum við að endurmeta og auk þess þurfum við líka að skoða eldri byggingar og þá ég ekki bara að tala þær sem eru á Hringbrautar lóðinni, heldur þær sem eru annarstaðar. Því að allt tengist þetta heildar sýninni á framtíð háskólasjúkrásins og Landspítalans og auk þess sem við þurfum að fjalla tækjakaup á lóðinni. Og af þessum sökum hefur verið stofnaði sérstakur samráðsvettvangur til þess að ná heildarsýn yfir málið. Að við séum ekki bara að tala bygginguna. En mér langar sérstaklega líka svo að dvelja við þessum háttvirtu þingmaður talaði varðandi rekstrarheimildir hjúkrunarrýma. Og við ræddum þetta sama mál hér fyrir ári, ef ég man rétt. Að þá er það bara rétt ábending hjá háttvirtu þingmanni. Að það má sjá á ferlinum sem að er dregin upp í kaflanum hjúkrunarrými að þar eru ekki rekstrarheimildir sem að uppfylla í raun og veru þær byggingar sem þar eru en til þess kemur ekki fyrir árunum 2023 og ég vænti þess að við höfum ráðrúm til þess að tryggja rekstrarheimildirnar í tæka tíð. Ég hef áhyggjur af því að ef ekki nást samningar við rekstraraðila hjúkrunarheimilana sjálf hef ég átt fundi með þeim aðilum og ég vonast til þess að allavega ég geti sent jákvæð hugskeyti inn í þær viðræður en þær standa yfir.
Þá tekum við máls að öðru sinni, háttvirtur 50. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson.